Ascultați emisiunea Bărbatul Victorios.
Bine v-am regăsit, sunt Valentin Giurici, invitatul nostru de astăzi este pastorul Ionuț Haidu. Ionuț, bine ai revenit!
Bine v-am regăsit!
Vorbim despre lupta cu imoralitatea, o luptă pe care dorim să o ducem până la capăt, dorim ca să scoatem orice lucru rău din viața noastră, orice păcat. Pentru început, ce este imoralitatea?
Imoralitatea sexuală este poate unul din cele mai devastatoare păcate pe care le-am cunoscut. Ne distruge pe noi, distruge familia, dar nu doar a noastră, poate și altă familie. Aduce foarte mult rău, aduce o dependență greu de depășit și aduce un bagaj și emoțional și o implicare și emoțională, dar și fizică în săvârșirea păcatului respectiv.
De multe ori când vorbim de această ispită sexuală, noi bărbații gândim că este o plăcere, o plăcere care trece și nu afectează pe nimeni. Care este de fapt problema imoralității, problema acestui păcat sexual?
Problema e distrugerea mult prea mare pe care o aduce în viața noastră, și în viața noastră ca și ființă, dar și în viața noastră de căsnicie, și omorâm vise, omorâm oameni, omorâm viitor, omorâm tot ce am construit. Un singur păcat de genul acesta poate distruge tot ce am construit zeci de ani într-o căsnicie frumoasă, parcă s-a șters totul. Interesant e că afectează și amintirile, afectează totul, pentru că unul din parteneri care pășește strâmb și greșește în sensul acesta și păcătuiește în modul acesta, aduce tristețe și în trecut, și în prezent, dar și în viitor vis-a-vis de imaginea pe care o are celălalt partener vis-a-vis de păcatul lui.
Perspectiva care ni se oferă în mod obișnuit în societate, prin mass media, prin internet, este că păcatul sexual este cea mai înaltă desfătare, cel mai mare răsfăț pe care îl poate avea un bărbat, în cazul nostru, că suntem la această emisiune pentru bărbați în mod special. Este prezentat ca ceva nevinovat, eventual ca un drept al nostru, ca o plăcere pe care ne-o putem permite, mai ales noi bărbații.
Este ca și focul care, dacă îl scoți din șemineu, care dă o căldură frumoasă acasă, iezi focul și dai drumul la foc într-o pădure, aprinzi o pădure întreagă. De aceea cred că societatea de azi, o societate imorală și care vrea să-L scoată pe Dumnezeu și din mintea noastră, inimă, casă, școală, de oriunde, orice instituție până la urmă, vine cu varianta aceasta, cu senzualitatea, cu sexualitatea mult, mult prea agresivă, mult prea devreme pentru preadolescenții noștri și adolescenții noștri, ascunde urmările acestea devastatoare. Și atunci, aducând păcatul acesta, rupe familii, rupe relații, aduce o dependență greu de imaginat. Te duce sub umanitate, până la urmă, te face din om neom păcatul acesta și îți dai și banii și timpul și viața și nu mai vezi decât păcatul respectiv. E păcatul acela animalic, în care nu mai avem limite, nu mai avem niciun fel de opreliști, ci totul e acum, plăcerea mea, nu mă interesează nimic altceva, contează să mă simt doar eu bine. Folosim oameni de lângă noi, ne simțim folosiți, ne simțim priviți în fiecare zi, ne simțim înjosiți prin privirile mult prea iscoditoare și mult prea cu senzualitate și sexualitate în ele agresivă. Nu mai avem o societate normală în sensul ăsta, nu mai avem respectul. Interesant e că societatea de azi nu mai știe să roșească, nu mai roșim pentru niciun fel de păcat, mai ales păcatul acesta imoralității roșeai nu doar tu, ci tot neamul și tot satul roșea când se săvârșea un păcat de genul ăsta într-un sat, dar astăzi nu mai roșim pentru nimic și asta este gravitatea în care am ajuns încet, ducându-ne de societate, nepărtându-ne de cuvântul lui Dumnezeu, de Dumnezeu, de lucrurile clare, valorile familiei adevărate, am ajuns să nu mai roșim pentru nimic astăzi.
Folosea această metaforă a focului și spune că focul poate să fie un beneficiu, o binecuvântare pentru noi, dar în același timp poate fi un prăpăd. Focul, dacă este folosit cum trebuie, ne poate ajuta să pregătim o mâncare delicioasă, putem avea căldură în calorifere, poate fi o binecuvântare. Dar focul pentru o casă, dacă lași liber, face scrum casa. La fel și sexualitatea. Este o binecuvântare pe care ne-a dat-o Dumnezeu, o plăcere de care El vrea să ne bucurăm, dar dacă este ținut în șemineu, spuneai, dacă este ținut într-un anumit cadru lăsat de Dumnezeu. Tony Evans, în cartea Gata cu scuzele, spune: noi de multe ori folosim tot felul de scuze pentru a merge înspre imoralitate. Ce scuze folosim noi bărbații și în felul acesta ne scuzăm de fapt păcatul?
Prima scuză e că suntem bărbați. Avem nevoie de ceva senzațional, O altă scuze e că așa am primit, așa am fost învățați. Ne-am uitat la tot fel de lucruri de neuitat, la televizor, la calculator, și vii cu bagajul acesta imaginilor de pe retină, din mintea noastră, gândurile pe care ni le-am produs, le-am fructificat, le-am înflorit noi, scenariile pe care le-am făcut, și avea să aducem tot păcatul ăsta la noi acasă. Vii cu un bagaj în căsătorie, vrei să ți se întâmple ce ai văzut acasă, în intimitatea ta frumoasă, nu mai ne putem parcă bucura și să ne simțim bine acasă unul cu celălalt, și totul este instinctul de moment. Cred că aici marea problemă când vorbim de plăcerea de moment sau să aștept, să planifici ca această frumusețe să o simțim amândoi, și soțul și soția, și să fie frumos la noi acasă. Imoralitatea până la urmă aduce lumea aceasta agresivă. Totul e despre mine, totul e să mă simt eu bine. Nu contează cum se simte celălalt, nu contează ce-și dorește celălalt, contează ca eu să fiu ok.
Care sunt punctele noastre slabe ca bărbați? Care sunt punctele de care se leagă cel rău pentru a ne prinde în această ispită a imoralității, a păcatului sexual?
Ar fi privitul nostru, ochii noștri, modul în care ne odihnim privirea. Biblia spune să ne odihnim în prezența lui Dumnezeu, dar odihna aceasta depinde unde o găsim. În momentul în care dai frâu ochilor, dai frâu și gândirea apoi, o altă metodă cu care diavolul vine la noi e că merităm mai mult decât avem. Merităm mai mult, că noi suntem mai tari, mai buni, mai... În contextul acesta ne dorim mai mult, nu suntem mulțumitori cu soția noastră. După ce ne-a făcut 5 copii și după ce ne-a crescut 5 copii, nu poate să arate că la 20 de ani. Și ce dacă n-arată până la 20 de ani? Pentru că carapacea trece, trupul trece, totul trece până la urmă. Noi nu trebuie să iubim pentru ceea ce primim doar din punct de vedere carnal. Noi iubim cu inimă, noi iubim cu toată ființa noastră. Și iubim pe persoana cealaltă până la capăt, nu doar cât se încadrează într-o anumită limită al kilogramelor, zicem acum, sau a tinereții sau a vârstei. Întotdeauna vor fi cineva mai tânăr, tot timpul va fi o provocare, tot timpul va fi o ispită, tot timpul va fi cineva care, asta dacă dai curs gândirii, dacă o cauți până la urmă, dacă îți dorești asta, cred că o altă piedică cu care diavolul vine, nemulțumirea noastră de acasă. Și atunci întotdeauna Satan va avea pe cineva acolo pregătit. În mintea ta să crezi că îți va oferi de fapt ceea ce nu ai. De fapt, ceea ce ai e cel mai valoros.
Mă gândesc la băieții care nu sunt căsătoriți sau bărbații care nu sunt căsătoriți. Poate îi gândesc ceva în felul următor. Îmi permit și eu. Am nevoie de lucrul acesta. Este ușor pentru cel care este căsătorit, are tot ce-i trebuie, dar eu am nevoie și nu mai pot aștepta.
Greșeala e că credem că rezolvă problema căsătoria, dar nu o rezolvă. Este greu și înainte de căsătorie, este greu să rămâi și după căsătorie, din punct de vedere și al ochilor și a minții fidel, să rămâi sincer și transparent vis-a-vis
curat
de soția și curat, exact, vis-a-vis de Dumnezeu. Ce pot să fac e să nu-mi doresc să trăiesc viața pentru un astăzi, un carpe diem, trăiește clip acum, ci să mă gândesc ce vreau să devin mâine, pentru că ceea ce fac azi influențează ziua de mâine. Dacă eu ca și tânăr vreau să mă căsătoresc sănătos din punct de vedere sexual, curat, va trebui să mă păstrez curat, pentru că eu nu pot să-i cer lui Dumnezeu să-mi dea o prințesă dacă eu nu sunt un prinț, dacă eu nu sunt curat, dacă eu nu sunt un om care mă străduiesc. Nu toți avem frământări, toți avem căderile noastre și toți avem eșecurile noastre din punct de vedere poate a ochilor, a trăirilor, a gândurilor, dar asta e doar ocazional, nu e o dependență. Ce aș vrea să sublinieze că dependența din adolescență va fi dependența și din timpul căsătoriei. Dacă nu se rezolvă problema, mergi cu problema mai departe. Aș vrea să subliniem în toate misiunile exact lucrul acesta. E o luptă de zi de zi. În fiecare zi eu trebuie să mă lupt. Și dacă e să vorbim despre păcatul acesta a imoralității, e întotdeauna fructul oprit, parcă e cel mai de dorit întotdeauna. Totdeauna parcă iarba vecinului e mai verde, totul la el e mai fain, totul la el e mai roz, totul la el e... Nu, asta e minciuna cea mai grosolană poate a diavolului. Că dacă mănânci din fructul oprit vei deveni Dumnezeu. E aceeași metodă și asta. Întrebarea e, cum te simți după seara aceea, cum te simți după filmul acela, nu te simți cel mai ratat din lumea asta, nu te simți pătat? Ba da, pentru că asta îți oferă diavolul și pe urmă simți cum îți râde de înceafă. Problema e că nu doar că s-a întâmplat lucrul respectiv, ci lucrul acela a devenit un cârlig pentru el și rămâne în mintea noastră poate zeci de ore, dacă nu luni, ani de zile, imaginea ce o ai acolo în minte. Și ori de câte ori diavolul va vrea să te ispitească, va vrea să te oprească să faci ceva pentru Dumnezeu, va folosi toate cârligele. Diavolul nu menajează pe nimeni. ispita aceasta imoralității nu are de face cu tinerii doar, are de face cu oamenii în vârstă, au de face cu orice vârstă, la orice dimensiune, are de face și cu femeile și cu bărbații deopotrivă, pentru că ispita aceasta e bătălia vieții noastre ca să rămânem curați la nivelul inimii noastre, dar și la nivelul trupului nostru.
Impresia aceasta că nu știe nimeni, cred că uneori ne dă curaj. Poate ar fi bine să privim la viața lui David și să vedem din viața lui David cum a funcționat această impresie de nimeni nu știe.
Dacă ne uităm la păcatul săvârșit al lui David, e un păcat într-o viață de biruitor, să zicem, dar aș vrea să analizăm păcatul acesta și să vedem, de fapt, greșelile pe care el le-a făcut cu aceleași greșeli și cu aceleași provocări vine diavolul. Să te scoată, de fapt, din luptă, să te scoată din locul în care tu trebuie să fii. Atunci când ne plictisim, atunci când avem de lucru. Ne uităm la David, un om care considera că merită mai mult. Nu conta câte neveste avea, ci el vrea pe Batseba. E fructul acela oprit. El merita, era împărat. Noi merităm astăzi pentru că noi aducem bani în casă, noi merităm pentru că noi întreținem familia, noi merităm pentru că noi suntem bărbați, noi merităm pentru. Păi vine nevoia noastră și ne ascundem după asta. Domnule, am nevoie de asta, am nevoie. Uite, s-a întâmplat, trebuie să fac, trebuie să merg. Ne ascundem după toate aceste nevoi. O altă piedică, nu știe nimeni. Care e problema? Eu sunt împărat. Semnezi niște acte, moare Uria, am planul meu și a făcut câteva planuri foarte bine puse la punct David. Doar că are Dumnezeu umorul lui și întotdeauna planurile noastre, nu sunt și planurile lui. Și un lucru interesant în viața asta, că ceea ce semănăm mai culegem până la urmă, mai degrabă sau mai târziu, ceea ce facem se descoperă mai târziu. Ne uităm la un David care spune, uite, singur, o chem până la mine, rezolvăm altfel, frumos, eu sunt împărat, care e problema până la urmă? Problema a fost că peste el era un împărat, era Dumnezeu. Asta nu va trebui să uităm niciodată. Dumnezeul nostru nu e doar un Dumnezeu al zilei, al bisericii, ci un Dumnezeu și al nopții, care vede ce facem noaptea, la ce ne uităm, unde mergem, ce gânduri avem, ce frământări avem, ce dorințe avem până la urmă. Toate aceste lucruri, de fapt, ne spun cine suntem noi, cât de grav am ajuns. Și dacă e să fim onești cu noi, când pui capul pe pernă seara, tragi o linie și spui ce am făcut astăzi, ce îmi doresc să fac, unde visez să ajung, ce trebuie să fac. Și de fapt toate aceste vise, aceste trăiri de peste zi ne definez de fapt unde suntem noi și în relație cu Dumnezeu. David, zicem noi că și-a permis, dar nu și-a permis. Indiferent ce faci, indiferent cine ești, indiferent ce faci sau indiferent cine ești, nu poți să-ți permiți să păcătuiești din punct de vedere imoral.
David a avut impresia că poate petrece o noapte cu femeia altui bărbat și poate scăpa nepedepsit și cred că această impresie o avem fiecare dintre noi atunci când mergem în această zonă ascunsă, zona imoralității. Totuși pe David l-a costat foarte scump acest păcat, această aventură de o noapte.
L-a costat și din punct de vedere al lecției pe care Urie i l-a dat. A venit Urie și a spus, cum pot eu să merg acasă să mă bucur de nevasta mea și poporul meu să fie în război? Ce palmă putea mai mare să primească David din punct de vedere moral, din partea unui slujitor devotat? Să-i faci rău celui care te iubește. Întrebarea pentru noi azi e, ce palmă mai mare putem să dăm partenerului nostru de viață când vorbim de încredere? Ne uităm la David nu doar pentru el, ci și repercursiunea în casa lui. E dezastru, produce, de fapt, deschide o ușă a sexualității, deschide o ușă a blestemului peste casa lui și dacă ne uităm în casa lui, lucrurile nu mai sunt cum a fost înainte. E dezastru, împărăția se rupte, dar înainte să se rupă împărăția, se rupe încrederea copiilor în el. Oamenii sunt puși pe gânduri. De ce Absalom a câștigat teren? Pentru că păcatul lui David era auzit și se spunea și se știa deja. Și David și-a pierdut din încredere vis-a-vis de popor. Toate aceste lucruri au adus pentru ce? Pentru o clipă de plăcere până la urmă? E timpul acela de satisfacție până la urmă fizică, dar de fapt aduce dezastru din punct de vedere emoțional și spiritual în viața noastră.
Interesant că David nu era un puștan, avea probabil 50 de ani.
De asta am spus că ispita aceasta vine la orice vârstă. Nu putem să ne ascundem, gata, am trecut de copilărie, nu mai avem. Nu, ispita există și după căsătorie și înainte de căsătorie și la pensie și înainte de pensie și la serviciu, pentru că diavolul vrea să câștige în viața noastră pe sectorul acesta sexual. Dacă a câștigat, aici suntem falimentari. Pentru că aici și mintea noastră înrobită și trupul nostru înrobit și dorințele noastre și resursele noastre și banii noștri și toți suntem înrobiți. Nu mai e binecuvântare să realizezi ceva și să fii de fapt până la urmă cineva.
Adică că energia noastră merge înspre acea direcție, se scurge înspre păcat în loc să ne canalizăm energia pentru a fi constructivi.
Da, e obsesia aceea în care vezi numai păcatul respectiv. Încă o dată, numai asta vrezi, numai filmele alea ți-le dorești. Și cum vorbești cu oamenii, numai totul filtrezi prin imaginile pe care le-ai văzut. Nu mai poți să te uiți la o femeie, să o înțelegi ca o creatură a lui Dumnezeu, ci totul e pentru carnal, totul e o dorință carnală, totul e pentru a te simți tu bine, nu mai contează durerea pe care o provoci celorlalți. Asta e gravitatea acestui păcat. Nu doar că te îndepărtează de oameni, dar te folosește Satan să înrobești noi și noi oameni, să desparți familii, să aduci dezastru în familia celorlalți. E lupta noastră, e lupta cu care trebuie să ne luptăm în fiecare zi pentru curăția ochilor, să facem legământ, cum spunea Iov, cu ochii noștri, să punem bariere, să vedem ce putem să facem, să fac legământ cu ochii mei, cu viața mea, cu trăirea mea, să avem principii. În momentul în care nu avem principii, nu mai avem disciplină, suntem vulnerabili, suntem ca o cetate fără ziduri, spune Biblia, omul care nu este stăpân pe sine. Până la urmă, Dumnezeu ne-a creat să devenim și să fim oameni, nu animale care trăiesc pentru instinctul de moment, oameni care să poată folosi Dumnezeu de noi și să fie o diferență la noi acasă. Dacă e la modă sexualitatea asta, dacă e la modă senzualitatea, dacă e la modă de la îmbrăcăminte, la vulgaritate, la glume, la tot, e cu dublu sens despre senzualitatea aceasta. Datoria mea e să fiu lumină, datoria mea e să văd că se poate trăi frumos în România, în țara aceasta, în lumea aceasta întreagă, dar frumos cu Dumnezeu.
Ne apropiem de final, ne apropiem de concluzii și aș vrea să remarc faptul că efectul păcatului lui David a avut consecințe foarte mari. 4 din copiii lui au murit din cauza că el a păcătuit și de asemenea împărăția a fost ruptă. A suferit familia lui David, a suferit țara întreagă, s-a rupt țara din cauza acestui păcat sexual. Acel moment nevinovat, am putea spune, sau cum astăzi este descris, pe mine mă șochează limbajul de astăzi, aventură. Păcatul acesta este descris în termen de ceva fain, ceva de dorit, ceva interesant, e o aventură, ceva plăcut, în loc să fie descris în termen de catastrofă, așa cum a fost în viața lui David. Și pentru că spuneai că la orice vârstă, într-adevăr, Biblia ne spune, cine stă în picioare să ia seama să nu cadă. David, după ce a avut multe biruințe, după ce a scris mulți psalmi, după ce a avut o relație cu Dumnezeu, iată, la vârsta de 50 de ani, el face acest păcat. Niciunul dintre noi nu este scutit, niciun bărbat nu este scutit de acest păcat al sexualității. Iar la final, cum putem avea victorie asupra acestui păcat al imoralității sexuale?
Trebuie să știm că oricine poate cădea în păcatul acesta și e o întrebare bună pe care ucenicii o adresează Domnul în camera de sus, oare, Doamne, nu sunt eu? E foarte important ca degetul să nu fie arătat spre celălalt, ci spre noi. Ajută-mă pe mine să nu cad, ajută-mă să ridic pe alții care sunt căzuți. Doamne, nu mă lăsa niciodată să mă laud că eu n-am căzut încă. Toți suntem vulnerabili în fața acestui păcat. Cu cât ne depărtăm de Dumnezeu mai mult, cu atât devenim mai vulnerabili. Deci,
sau poate ne-am căzut așa vizibil și scandalos.
Sau încă n-am fost descoperiți. Deci toți avem vulnerabilitatea aceasta în fața acestui păcat. Apoi va trebui să înțelegem că succesul obținut în trecut nu constituie nicio garanție pentru succesul din viitor. Asta nu înseamnă dacă până acum n-am căzut de aici încolo 100%, eu nu mai cad. Dacă am ajuns pragul la 30 de ani, la 35, la 40 de ani, nu. În fiecare zi eu trebuie să mă păzesc. Victoriile trecutului trebuie să mă ajute să rămân victorios, nu doar să mă facă să mă laud și să-mi permit anumite. Funcția pe care o am nu-mi permite niciun compromis. Păcatul în fața lui Dumnezeu e același păcat săvârșit de oricine. Păcatul e tot păcat. Apoi, păcatul reprezintă o alegere pe care o facem. Sunt provocările, e presiunea, dar în numele lui Dumnezeu putem să biruim.
Uneori bărbații dau senzația că sunt victime. S-a întâmplat.
Asta vreau să subliniez. N-are sens să mai dăm vina pe nimeni, n-are sens să dăm vina pe societate, pe ceilalți, nu, e alegerea minții mele. Totul, dacă la nivelul minții noastre am pierdut bătălia, chestiunea fizică e doar o chestiune doar de timp. Apoi, imoralitatea atrage întotdeauna după sine o serie de consecințe. Trebuie să știm întotdeauna că orice păcat are consecințe, oricare ar fi. Oricum s-ar numi păcatul în viața noastră, cu atât mai mult păcatul acesta al imoralității. Are consecințe, nu are cum să nu aibă. Dumnezeu ne iartă, oamenii ne iartă, noi ne iertăm, dar va trebui să înțelegem mai mult ca niciodată că consecințele nu se iartă, ale trebuie plătite. Și din păcate nu le plătim doar noi, plătesc poate cei mai dragi oameni din viața noastră și poate că le plătim atunci când n-am vrea să le plătim. Apoi va trebui să nu uităm, în al cincilea rând, Dumnezeu te poate ierta. Dumnezeu te poate ierta și te poate elibera. Asta este bucuria noastră și aș vrea să încheiem în tonul acesta că Dumnezeu te poate ierta chiar dacă am săvârșit păcatul acesta, pentru că adevăratul bărbat e bărbatul care are curajul să spună că a fost infidel pentru a intra cu adevărat în această iertare, aș mărturisi cu adevărat păcatul. De aceea încheiem în sensul acesta, Dumnezeul meu poate să mă ierte și Dumnezeu mă poate scăpa de păcatul acesta. Dacă e să ne întrebăm cum, în pocăința autentică, în dorința de a scăpa, în a rămâne perseverent lângă Dumnezeu și chiar dacă mai caz, chiar dacă se întâmplă, știi că ești pe drumul cel bun, știi că din ce în ce cădelezi mai rare și nu atât de adânci. Dar e foarte importantă pocăința mea, protecția lui Dumnezeu, grupuri de oameni lângă mine, oameni de încredere cu care să vorbesc. Va trebui să fac ceva până la urmă, nu doar să-mi doresc să se întâmple ceva, trebuie să și să fac ceva, să fiu cu adevărat liber. Pentru asta încurajez ca oamenii adevărați bărbați, de fapt, să fie bărbați aceia care să recunoască orice păcat din viața lor, pentru a putea fi cu adevărat liberi.
Pentru că ai vorbit de rugăciune, haide să încheiem cu rugăciune, să ne rugăm pentru cei care se frământă cu aceste lucruri și poate le dăm ocazia celor care ne ascultă acum să vină ei în rugăciune înaintea lui Dumnezeu.
Doamne, vreau să-ți mulțumesc că Tu ești Dumnezeul nostru și vreau să-ți mulțumesc că Tu ne porți de grijă. Vreau să-ți mulțumesc că Tu ne cunoști, vreau să-ți mulțumesc că ne știi, ne cunoști gândurile, ne cunoști viața, ne cunoști faptele din întuneric și din lumină. Doamne, Te rog, curățește-ne mintea. Ajută-ne, Doamne, să recunoaștem că păcatul ne depărtează de Tine. Doamne, ajută-ne să vedem păcatul ca dușmanul vieții noastre și ajută-ne să scăpăm de el. Dă-ne, Doamne, putere să ne dorim asta, dă-ne putere să înfăptuim asta și ajută-ne, Doamne, să fim oameni perseverenți. Nu ne lăsa, Doamne, niciodată să ne mințim singuri, nu ne lăsa niciodată să credem că suntem bine și să nu fim bine. Doamne, curățește-ne mintea, curățește-ne inima și ajută-ne, Doamne, să fim bărbații pe care, Doamne, Tu ai intenționat să fim. Amin.
Amin. Doamne, ajută-ne să fim victorioși, bărbați victorioși în această luptă cu păcatul imoralității. Am stat de vorbă cu pastorul Ionuț Haidu, sunt Valentin Giurici și vă aștept și data viitoare.
Ați ascultat emisiunea Bărbatul Victorios.